Voi citi din Apocalipsa ca un text de început și de benedicție, de glorificare a numelui Domnului Iisus Hristos. Acel text care spune, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstia, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstia, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Domnul nostru merită toată închinarea, așa este? Aleluia. Haideți ca să deschidem cuvântul Domnului din care voi predica în această seară. În Evanghelia scrisă de doctorul Luca, voi citi un text care de obicei se citește la sărbătoarea floriilor, însă în seara aceasta ne va fi util și cred că Domnul ne va vorbi. Luca, de la capitolul 19, versetul 36, Domnul Iisus Hristos este gata să intre în cetatea Ierusalimului și Luca consemnează următoarele. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Amin. Haideți să ne plecăm capul la rugăciune. Dumnezeule Tată, vin înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și Te rog, binecuvintează, Doamne, adunarea din această seară. Mă rog să binecuvintez fiecare suflet în parte, Doamne, și în seara aceasta, sub cercetarea Duhului Tău cel Sfânt, Te rog, Doamne, lasă prezența Ta în mijlocul nostru, în așa fel încât să Te înțelegem că Tu ești Domnul și nu este altul în afară de Tine. Mă rog, Doamne, pentru aceia care în această seară, Doamne, o, Doamne, Dumnezeule, au venit încărcați de păcatele lor, Doamne. Mă rog pentru aceia care trebuie să audă mesajul Evangheliei. O, Doamne, Te rog, vorbește-le în mod special în seara aceasta. Dă la o parte orice piedică, dă la o parte, Doamne, orice lucrare a diavolului și mă rog ca în seara aceasta să se înfăptuiască lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Tată, că ne asculți. O, îți mulțumesc, Doamne, că ne binecuvintezi și ne vei binecuvânta, pentru că rugăciunea aceasta am rostit-o în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, venim de la Timișoara cu multă bucurie în această seară și așa cum am început, vrem ca toată slava și gloria să fie a lui Dumnezeu. Să spunem și noi ca psalmistul, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău, Doamne, în seara aceasta, dă slavă, glorie și mărire. Merită Dumnezeu asta. E adevărat, pentru mine este o onoare să fiu împreună cu dumneavoastră, să îl revăd pe Dani, să fac cunoștință cu dumneavoastră, cu biserica aceasta, vestea bună să răsune în tot Clujul. Amin? Vă duc salutul Bisericii Impact și lăsați-mă să fac un joc de cuvinte. Vestea bună să fie cu impact în Cluj și în Timișoara. Și pentru că suntem la început de an, dragii mei, vreau să încep bine predica și să încep cu binecuvântare. Vreți să primiți o binecuvântare? Atunci ascultați cu atenție. Voi parafraza pentru dumneavoastră, pentru anul care urmează acesta, anul 2020, că numai ce l-am început și mai sunt o groază de zile din el. Să vă asculte Domnul în ziua necazului. Puteți să ziceți amin. Să vă ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov. Să vă trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să vă sprijinească din Sion. Să-și aducă Domnul aminte de toate darurile voastre de mâncare și să primească arderile voastre de tot. În anul 2020, să vă dea ce vă dorește inima și să vă împlinească toate planurile voastre. Atunci noi, cei de la Timișoara, ne vom bucura de biruința voastră și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Ascultați, Domnul să vă asculte toate dorințele voastre. Știu de acum că Domnul scapă pe unșii săi și le va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor. Dar, pentru anul 2020, voi să vă bizuiți pe numele Domnului Dumnezeului vostru. Ei se îndoaie și cad, dar voi să vă ridicați și să rămâneți în picioare. Scapă, Doamne, pe unșii tăi și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Cu alte cuvinte, anul 2020 nu va fi ușor, dar împreună cu Domnul vom fi mai mult decât biruitori. Nu-i așa? De la început, anul acesta este un an tulbure, este un an care pe mulți îi înspăimântă. Aseară mă uitam la știri, trebuia să mă uit la știri pentru că a fost anunțată conferința de presă a președintelui Americii. În urma atacurilor și în urma faptelor ce s-au precipitat în Iran, lucrurile nu sunt deloc simple. Era un moment deosebit de important. Am intrat pe Facebook-ul unei televiziuni de știri și așteptam. Deja erau mii de oameni care așteptau declarația președintelui Donald Trump. Și el a început să declare și a început să spună și una și alta. În principiu ne-a liniștit pe toți că o să fie bine. Și oamenii, mă uitam la comenturi, deja devenise, după vreo 10 minute, deja era mai important ce scriau oamenii în comenturi față de ceea ce spunea el. Și unul spunea că Donald Trump este trimisul lui Dumnezeu și că Domnul să-l binecuvinteze. Cel puțin la treaba asta cu Domnul să-l binecuvinteze, am zis și eu, amin. Alții ziceau altceva, erau împotrivă și unul striga una și unul striga alta. Și eu mă uitam acolo foarte atent la comenturi. Și la un moment dat se trezește unul și scrie un coment care m-a șocat. Scrie unul, vând purcei. Omul nu și-a dat seama, probabil că era vreo scrie în altă parte, nu pot să-mi dau seama. Și vreau să vă spun, oameni buni, trebuie să înțelegem importanța momentului. Acolo era Dita mai președintele, oamenii scriau pro, contra și el avea ceva de vânzare. Noi în seara aceasta suntem aici și credem că Domnul este prezent în mijlocul nostru. Amin? Aleluia! Credem asta. Nu-i cazul să ne fugă mintea nici în piață, nici la obor, nici în altă parte, ci mă rog să stăm cu mintea deschisă, așa cum mă rugam la începutul predicii, să stăm cu mintea deschisă față de cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Vedeți? Nu vă spun, haideți să ne închidem mintea, haideți să ne lăsăm mintea afară. Nu! Haideți să lăsăm mintea deschisă și să lăsăm pe Domnul să ne propună gânduri. Haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne șoptească, să ne vorbească și noi să-L ascultăm. Și apoi să fim cu mintea deschisă, dar și cu gândul bun de a primi de la Domnul. Sunt convins că în seriile de evangelizare de până acum, Domnul v-a vorbit și a vorbit oamenilor care au fost aici. Sunt convins de asta. Sunt convins că a fost înălțat numele lui Iisus Hristos și au fost oameni care au luat decizii în a-L urma pe Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să dea biruința aceasta și în această seară și mai mult în seriile următoare. Însă vedeți, sunt oameni care cu adevărat stau cu mintea deschisă, cu sufletul deschis, aud, meditează, se frământă, încep să se roage și primesc cuvântul lui Dumnezeu. Și în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu vine mântuirea. Însă ce te faci cu oamenii care nu cred, oamenii care sunt sceptici. Acum, din punct de vedere istoric, nu se mai poate contesta existența istorică a Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este recunoscut faptul de toți savanții că, da, El a existat, omul Iisus Hristos a existat, nu se poate contesta asta. Dacă un pic pui mâna pe carte și citești, ajungi la concluzia aceasta. Și pentru că nu se mai poate contesta existența istorică a lui Iisus Hristos, oamenii au început tot mai mult să conteste caracterul lui Iisus, să nu înțeleagă ce a făcut Iisus. Și probabil că ați observat și dumneavoastră scrierile, articolele, fie tipărite sau în mediul online, pun la îndoială caracterul Domnului Iisus Hristos, intențiile Domnului Iisus Hristos. Vorbesc despre acele evanghelii apocrife care spun despre Domnul că tot felul de lucruri. Vorbesc despre acele documentare care îl arată pe Iisus Hristos într-o formă nedemnă și nebiblică. Și oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrea Domnul, nu înțeleg ce este cu Domnul. Sunt mulți oameni care nu-L înțeleg. Pentru că Biblia propune o anumită idee despre Domnul Iisus Hristos și lumea propune o cu totul și cu totul altă idee despre Domnul Iisus. Spre exemplu, în Evrei, capitolul 4, versetul 15, spune așa: căci n-avem un mare preot, vorbind despre Domnul Iisus, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Asta este imaginea biblică despre Domnul Iisus Hristos. Imaginea lumii este una care îl împroașcă pe Iisus cu păcat, cu tot felul de păcate, și spune: a fost, Domnule, un simplu om. Biblia nu spune asta. Biblia ne spune altfel. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 5, ne spune așa: El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit niciun vicleșug. El a spus ceea ce a gândit, ceea ce a auzit de la Tatăl. În seara aceasta, vă propun să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem caracterul Domnului Iisus. De ce este greu oamenilor să-L înțeleagă pe Domnul? Ce îi determină pe oameni să fie reținuți față de Domnul? Da, au auzit poate în predicile de până acum, din cântări, au zis că Domnul e bun, au zis că Domnul merită închinarea, dar sunt unele lucruri care încă îi rețin față de Domnul. De ce? De ce este greu să-L înțelegi pe Domnul Iisus Hristos? Din textul pe care l-am citit, vreau să scot trei argumente. De ce oamenilor le este greu să-L înțeleagă și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos? Prima dată, oamenilor le este greu să înțeleagă misiunea Domnului Iisus Hristos și să-L înțeleagă pe El, pentru că Domnul nu a ascultat glasul corectitudinii politicii. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în textul pe care l-am citit. Domnul dă să intre în Ierusalim și deodată se adună ucenicii și mulțimea. Și aceștia spun în felul următor: binecuvântat este împăratul. Și deodată corectitudinea politică spune: stai puțin, noi avem un alt împărat și ăsta este Cezarul. Și oamenii ăștia și mai tare încep să strige: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. E bine, împăratul acesta poate să aducă pace. Este foarte periculos să spui că intră tocmai acum un împărat în Ierusalim. Ba mai mult, oamenii aceștia se dezbracă de haine, pun hainele lor, le pun înainte acestui împărat pe care ei îl înalță. Taie ramuri și le pune înaintea lui. Era o situație conflictuală care putea să degenereze. În Ierusalim, situația politică nu era tocmai roz. În momentul acela, erau trei instituții reprezentate. Instituția aceasta religioasă a templului, prin preoți, prin leviți, care erau într-o strânsă legătură cu partea politică. Ei aveau pace și liniște, preoții, puteau să facă de toate, pentru că erau mână în mână cu Roma. Și deodată apare Iisus. Un Iisus care este înălțat, un Iisus care este lăudat, un Iisus despre care se cântă, un Iisus care entuziasmează mulțimile. Era această instituție socială prin farisei, prin cărturari. Și uitați-vă, ei au cuvântul și spun: învățătorule, ceartă-ți ucenicii, ceea ce ei fac nu este corect politic. Ce fac ucenicii, înălțarea acestui nume și poziționarea ta ca împărat, este o chestiune periculoasă. Ori uitați-vă ce face Iisus. Iisus nu zice: măi, haideți să fim înțelepți. Haideți să nu provocăm și să nu tulburăm lucrurile. Le voi spune să stea un pic mai liniștiți. De ce să se tulbure romanii, această instituție politică? De ce să fim agresivi față de ei? Putem să aducem mântuirea și mesajul mântuirii, vestea bună. Poate să fie spusă și așa mai pe șoptite. Evanghelizare și... hai să fie așa mai liniștită. Ori Domnul, uitați-vă că nu ascultă acest glas al corectitudinii politice. Acest glas care și nouă astăzi vine și ne dă târcoale. Acel glas care spune: noi nu trebuie să strigăm, nu trebuie să scoatem în față ceva ce te-ar putea ofensa pe tine sau pe tine sau pe tine. Nu trebuie să ofensăm pe nimeni. A fost denumită și dictatura minorităților. Domnul nu face asta. Domnul spune: lăsați-i să strige, dacă nu strigă ei, pietrele vor striga. Și Domnul, în textul acesta, nu este corect politic. Greșeala sa a fost, greșeala Domnului, a fost că nu i-a fost frică de oameni. Că el nu a ținut la un standard politic, la un standard social sau, vom vedea noi, la un standard religios. Domnul a avut o altă agendă decât agenda politică. Domnul a avut o altă agendă. Domnul a avut o altă misiune. Ce vreau să-ți spun în seara aceasta este că trebuie să-L înțelegi pe Domnul Iisus Hristos nu dintr-o perspectivă a bunelor relații. Hristos spunea într-o altă conjunctură: nu a venit să aducă pacea, ci tocmai a venit să aducă sabia, a venit să aducă războiul. Adică agenda pe care El o are și misiunea pe care El o are nu are deloc de a face cu politica și cu acest principiu al corectitudinii politice. Noi în seara aceasta Îl lăudăm pe Domnul Iisus Hristos și am și cântat și am și spus că El este un nume mai presus de orice nume și că înaintea Lui trebuie să se plece orice genunchi. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Mântuitorul. Dragii mei, asta nu este corect din punct de vedere politic. Pentru că vor spune alții: stai puțin, sunt și alți dumnezei și zei și idoli cărora trebuie să le aducem închinarea cuvenită. Dar Domnul n-a făcut asta. Domnul nu s-a închinat nici față de stat, nici față de politică, ci Domnul a venit pe pământul acesta cu o singură misiune. Uitați-vă ce spune Ioan în Evanghelia lui Ioan, citesc de la capitolul 4, versetul 32. El a spus: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică între ei unii altora: nu cumva i-a adus cineva de mâncare? Și uitați-vă, Iisus le-a răspuns: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Iată care a fost agenda lui, iată care a fost ținta și misiunea lui. El a ascultat ceva de la Dumnezeu Tatăl și asta trebuia să împlinească. Indiferent de ce spun oamenii din jurul lui, orice poziție și rang ar avea, Domnul a venit cu o misiune clară, să facă ceea ce i-a spus Tatăl să facă. Lucrul acesta este spus din nou și în Ioan, în capitolul 5, versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Știți rugăciunea Tatăl nostru, așa este? Cum spunem? Tatăl nostru care ești în ceruri, nu-i așa? Facă-se voia ta. Nu voia noastră, nu voia vreunui om, vie a cui împărăție? Nu împărăția romană, nu să nu deranjăm pe nimeni. Doamne, noi ne dorim vie împărăția ta. Doamne, facă-se ce? Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Așa ne-a învățat Domnul să ne rugăm. Ori asta nu este corect din punct de vedere politic. Asta înseamnă să fii total concentrat asupra lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun în această seară, oameni buni, stimați frați și surori, dragii mei, Haideți în seara aceasta să ne uităm la Domnul și să-L înțelegem. El a venit să împlinească un plan divin. Un plan care trece dincolo de agenda anului 2020. Un plan care este peste declarația președinților lumii. Un plan care bate istoria. Un plan care se ridică deasupra terei. Un plan care se ridică deasupra galaxiei noastre. Un plan conceput din veșnicie. Un plan care străpunge timpurile și ne ajunge pe noi astăzi. Un plan care are de-a face cu noi nume, prenume, cod ADN și ce mai vreți dumneavoastră ca personalitate a noastră. Un plan care țintește viața veșnică. Un plan care are de-a face cu iertarea păcatelor noastre. Un plan care are de-a face cu sfințirea noastră. Un plan care are de-a face cu veșnicia petrecută pentru totdeauna cu Dumnezeu. Asta a venit Domnul să facă. Acum, ca să-L putem înțelege pe Domnul, trebuie să ne uităm la acest plan. Domnul răstoarnă planurile omenești. Domnul nu se uită la relațiile pe care noi le avem și zice: știu că vrei să te pocăiești și cuvântul ți-a vorbit într-o formă sau alta. Unora care se află în sala aceasta sau poate pe internet, Domnul le-a vorbit noaptea în vis sau prin niște situații ale vieții, poate chiar în timpul unei predici, cuvântul Domnului a ajuns exact în inima lor și ei vor să se întoarcă la Domnul, dar deodată vor să fie corecți din punct de vedere politic a relațiilor. Oamenii au relații, au părinți, au frați, surori, mătușe, verișori, soț, soție, copii și așa mai departe. Au locuri de muncă de o anumită factură, depind de anumite surse de venit și atunci spun: îl voi urma pe Domnul, dar vreau să fiu corect politic. Vreau să fiu corect în relațiile pe care le am. Uite, El m-a ajutat. Nu pot. Ce o să zică El dacă mă întorc la Domnul? Uite, locul ăsta de muncă îmi aduce beneficiu, cu toate că nu fac ceea ce trebuie. Ar vrea să-L înțelegem pe Domnul că El s-a uitat doar la Tatăl pentru a putea împlini lucrarea de mântuire în viața noastră. Și apoi, la fel și noi să facem, să ne uităm la Tatăl, la dorința inimii Lui pentru noi și apoi decizia pe care o luăm, să o luăm în cunoștință de cauză, fără a ne lăsa influențați, fără a ne lăsa manipulați sau presați. Ascultă-mă bine! Cercetarea lui Dumnezeu în seara aceasta are de-a face cu viața veșnică. Tu poți să pierzi pe pământul acesta anumite relații, poți să pierzi anumite beneficii, însă ceea ce câștigi este net superior, este cu mult mai valoros. Domnul spunea: ce-ar folosi unui om să câștige tot Clujul, să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul, nu-i folosește la nimic. Aceea, haideți să învățăm de la Domnul și la fel ca și El, să nu ascultăm glasul corectitudinii politice. S-ar putea oamenii să ne pună la colț, s-ar putea oamenii să strige de rău spre noi, s-ar putea să suferim, însă țineți cont că ceea ce câștigăm este deosebit de valoros. Faptele Apostolilor, capitolul 4 și capitolul 5, sunt două capitole în care ni se spune că apostolii Domnului, după înălțarea sa la cer, au predicat numele Iisus Hristos. Preoții, cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, i-au prins, i-au băgat în temniță și le-au spus: să nu cumva să mai predicați în numele acesta. Vine un înger, îi eliberează din temniță și le spune exact contrariu. Indiferent de ceea ce v-au spus mai mari voștri, există unul care este mai mare decât mai mari voștri. Este Domnul și El vă spune: mergeți în templu și predicați în numele acesta. Și ei intră în templu, încep să predice despre Domnul. Preoții se supără foarte tare până acolo încât zice se mânie, scrâșnesc din dinți și îi cheamă, îi prinde înapoi. Uitați-vă ce spun apostolii, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 27. Marele preot zice așa: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta. Și voi iată că nu sunteți corecți, da? Iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri
a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Iată care este fundamentul. În seara aceasta te chem să-L urmezi pe Domnul și să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ascultă-mă bine, în seara aceasta îți vorbește Dumnezeu. De aceea tu ia și ascultă-L pe El, orice ți-ar vorbi. Șoapta aceea care vine să acuze, vine să pune grească în numele Lui Dumnezeu, vine poate să te îngrijoreze, să te înfrice. Uitându-ne la gloria lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că noi pe El trebuie să-L urmăm, de El trebuie să ascultăm. De aceea dăm voie să te întreb. Cuvântul cui trebuie să-L calci ca să asculți de cuvântul lui Dumnezeu? Ce preț trebuie să plătești și cât te costă ca să mergi după Dumnezeu? Oricare ar fi costul acela, în seara asta te îndemn, omule, fii înțelept și ascultă-L pe Dumnezeu. Domnul Iisus era într-un chin ca de moarte, în grădina Ghețimani, știa că trebuie să fie prins, știa că urma să fie abandonat și trădat de ucenicii săi, știa că urmează să fie batjocorit, umilit în ultimul hal. Știa că trebuia să poarte păcatele mele, păcatele tale și să fie despărțit de Dumnezeu. Și a spus așa, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Dacă se poate, depărtează-l. Aș vrea să nu trec pe aici. Și a căzut într-o întristare ca de moarte. Însă, Domnul a concluzionat și a spus așa, totuși, facă-se cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Și da, Domnul a ieșit de acolo și s-a întâmplat exact așa. A fost trădat, abandonat, batjocorit, a fost crucificat, a fost îngropat. Însă a treia zi, după Scripturi, Domnul l-a înviat și El a fost viu în vecii vecilor. În textul citit din această zi, la început, de fratele păstor, spunea așa în Filipeni, capitolul 2, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Eu vă întreb, ascultător față de cine? Nu ascultător față de oameni, nu ascultător față de un guvern, ci ascultător față de Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Iată care este lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Dacă asculți de Domnul și de glasul Lui în seara aceasta, în pofida oricărei alte chemări, s-ar putea să pierzi în prima fază. Însă se va împlini și cu tine ceea ce spune Scriptura aici. De aceea și Dumnezeu te va înălța nespus de mult, pentru că asculți de El. Duminică am avut un mesaj în Biserica Impact și ideea centrală a mesajului a fost aceasta. Noi suntem favoriții lui Dumnezeu, câtă vreme Dumnezeu este favoritul nostru. Și au fost vreo câțiva care s-au supărat și tare s-au tulburat, dar asta este realitatea. Dumnezeu te ridică. Dumnezeu te binecuvintează atunci când tu îl asculți pe El. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează păcatul, Dumnezeu nu binecuvintează supunerea față de oameni în detrimentul ascultării de sine. Știți bine lucrul acesta. Săptămâna aceasta a venit o femeie în biroul pastoral, în biroul meu, spunându-mi că vrea să-L urmeze pe Domnul. Viața ei a ajuns la un punct în care nu mai poate. Vrea să încheie legământ cu Domnul, vrea să-și predea viața Domnului, dar, spunea ea, mai are niște nevoi financiare pe care vrea să-și le acopere și nu poate altfel decât plecând în Italia și lucrând la un casino. Frate, fac câteva mii de euro și vine înapoi și după aceea îl urmez pe Domnul. Ar putea părea corect din punct de vedere financiar, Însă am sfătuit-o și m-am bucurat foarte mult când am văzut că a ascultat glasul Domnului. Nu-i locul potrivit în care un copil al Domnului să slujească. Așa este, amin? Sigur. Nu-i potrivit. Fie că e născut de curând, fie că e bătrân, de mult umblă cu Domnul, nu-i potrivit. Nu-i potrivit să asculți glasul banilor în detrimentul glasului lui Dumnezeu. Nu-i potrivit. Dimpotrivă, este chiar periculos. De ce este greu să-L înțelegi pe Iisus? Pentru că Iisus nu a ascultat glasul corectitudinii politice, ci Domnul l-a ascultat pe Dumnezeul Tată și El a împlinit planul de mântuire pentru noi. Haideți să-I urmăm exemplul în seara aceasta, să-L înțelegem și să-I urmăm exemplu. Și în această seară să ascultăm de Dumnezeu. De ce este greu să-L înțelegi pe Iisus în al doilea rând? Pentru că Iisus nu a ascuns adevărul care sperie. Adevărul care sperie. Uite-te, spune versetul 41 în jos. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, uite-te, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri și te vor împresura. Te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Ăsta este un adevăr care sperie și oamenii nu-L înțeleg pe Iisus. Păi dar parcă voi predicați că Iisus e bun. Voi parcă predicați că Iisus și-a dat viața pentru noi. Cum acest Iisus spune așa ceva? Cum acest Iisus spune, auzi, copiii tăi să piară din mijlocul tău, auzi, să nu mai rămână piatră pe piatră, auzi, să vină o grozăvie de felul acesta, păi cum să crezi într-un astfel de Iisus? Dragii mei, haideți ca să ne uităm în cuvântul Domnului și să înțelegem că unii îl consideră pe Domnul greșit pentru că El a spus realitatea. Aș vrea să înțelegem, asta este o realitate pe care Domnul o consemnează în locul acesta. În textul acesta și pentru noi în această seară. De este cineva neîmpăcat cu Domnul. Aș vrea să înțelegem, Domnul nu ascunde ceea ce trebuie să știm. Nu ascunde că există o jertfă care s-a dat pentru noi și s-a predicat mult despre asta și s-a cântat mult despre asta, însă același Domn nu ascunde că există ceva care trebuie să ne sperie, ceva care ne sperie. Eu nu vreau să manipulez pe nimeni acum, eu nu vreau să aduc peste nimeni un duh de frică, departe de mine gândul acesta, dar trebuie să înțelegem adevărul. Pentru că noi trăim într-o societate mai nou, o societate a perfecționismului, o societate în care toți trebuie să zâmbim, toți trebuie să ne simțim bine, toți trebuie să ne facem poză și să punem pe internet, pe Facebook și pe toate cele că suntem happy. Și cumva ne așteptăm toată lumea să fie așa. Și noi când suntem acasă singuri ne dăm seama că nu este așa. E bine, Domnul nu ascunde adevărul care sperie. E adevărat, este veste bună, însă vestea bună conține și o veste rea. Uite-te ce spune în Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 16. Apropo, știți Ioan capitolul 3, versetul 16, o știți pe de rost. Haideți să-l spunem toți în cor. Haideți. Fiindcă atât de mult că a dat pe singurul său fiu, aleluia! Normal că-l știți, că a fost afișat. Bine, eu știu că-l știți și la școala duminicală și... Frumos versetul acesta. Însă uitați-vă ce spune câteva versete mai jos. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu vede viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. În același capitol este și dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, însă ține minte. Cine crede în Fiul are viața, cine nu crede în Fiul, același Iisus, același Mântuitor spune, mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Și ăsta este un adevăr care sperie, dar un adevăr pe care trebuie să-l auzim în sensul de a conștientiza că sunt oameni care se duc spre pierzare cu viteză maximă, nu calcă frână absolut deloc.
Și ei nu știu asta. Repet, nu vreau să înspăimânt pe nimeni, dar adevărul ne trezește la realitate. Sunt unele persoane care trebuie să aibă parte de un duș rece, poate, în seara aceasta. Ei bine, Domnul spune în textul pe care l-am citit, cu compasiune, Domnul s-a apropiat de cetate și a văzut-o. Deși adevărul acesta sperie, uite-te că Domnul vorbește cu compasiune, a plâns pentru ea. Versetul 42 ne spune, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Domnul a făcut tot ceea ce a putut să facă pentru ca noi să auzim despre vestea cea bună. Însă versetul 43 și 44, Domnul în aceste două versete nu ascunde consecințele neprimirii Domnului Iisus Hristos, neîntoarcerii cu fața spre El. Asta s-a întâmplat cu cetatea Ierusalim. Dumneavoastră, cei obișnuiți ai Scripturilor, știți bine asta. În anul 70 s-a împlinit literal textul acesta. Voi citi din Matei, capitolul 3. Domnul Iisus este aproape de botez. Ioan Botezătorul predică și spune în felul următor. Și-aș vrea să mă îngăduiți să vă dau o anumită perspectivă acestui text, fără a căuta să stârnesc polemici. Versetul 10 din Matei 3. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom bun care face rod bun, orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat și aruncat unde? În foc. Notați lucrul acesta. Cât despre mine, spunea Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța aria, cu desăvârșire aria, și va strânge grâul unde? În grânar, dar pleava o va arde unde? Într-un foc care nu se va stinge. Iată care este interpretarea pe care vă propun în această seară, pentru că Domnul nu ascunde adevărul care sperie. El este acela care botează cu Duhul Sfânt. El este acela care s-a întrupat, a venit să aducă mântuirea și a venit să binecuvinteze biserica cu Duhul Său cel Sfânt. Asta face Domnul. Însă același Domn, spune textul aici, El botează cu Duhul Sfânt, însă ține cont că El botează și cu foc. Și după cum fac exegeză pe textul acesta, înțeleg că orice pom care nu face rod bun este aruncat în foc. Înțeleg că pleava care rămâne în urma grâului este luată și aruncată în foc, într-un foc care nu se stinge. Domnul a venit să aducă mântuirea, însă tot Domnul vine și spune, peste tine va veni chinul, necazul, blestemul și moartea pentru totdeauna. De aceea oamenii nu-L înțeleg pe Domnul. Doamne, dar Tu spui că ne iubești și în același timp Tu ne spui și grozăvia prin care trecem. Da, pentru că acesta este Domnul. El ne spune realitatea. El ne spune ceea ce urmează. În Apocalipsa, capitolul 22, Biblia se încheie în felul următor. Uitați-vă ce spune textul Scripturii. Citeți de la versetul 12. Iată, eu vin curând, zice Domnul, și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și uite-te, afară din cetate sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Uite-te ce face Domnul și aș vrea să-L înțelegi că Domnul nu vine doar să zdrobească, El nu vine să acuze, nu. Domnul vine și spune, hei, este ferice pentru cine crede în mine, este ferice pentru cine își spală hainele, este ferice pentru cine intră în cetate. Acesta este Domnul. El vine și deschide o ușă largă, o ușă a iertării, o ușă a mântuirii, a eliberării, a vindecării. Însă atenție,
Tot El este acela care spune afară. Dă Domnul o pildă în care oamenii sunt invitați la nuntă. De la intersecțiile drumurilor, oamenii intră și oricine este binevenit, îi se dă o anumită ținută pentru a intra la nuntă. Însă cineva face ce face și ajunge la nuntă fără ținuta respectivă și el îi spune, pare rău pentru tine, ce cauți aici? Ți-au fost pregătite toate pentru a intra la nuntă. Eu sunt Dumnezeu bun, care îți pregătesc tot, te invit oricine ai fi, însă ține cont. Respingerea, nesupunerea, neascultarea are consecințe. Și asta ne explică, asta face Domnul în textul pe care l-am citit. Plânge. Să știți că Domnul nu o face cu satisfacție. Se uită Domnul spre acei oameni care în această seară sunt aici contaminați de consecințele păcatelor. Și Domnul regretă. Domnul regretă acele zile petrecute în beție, acele nopți din familii petrecute în ceartă și în bătăi. Domnul plânge pentru toate șansele risipite. Nu-i pare bine pentru traumele suportate de noi, nu? Domnul nu se bucură pentru consecințele păcatelor care vin asupra noastră, nu-și freacă mâinile și zice, aha, așa vă trebuie, nu? Domnul cu durere se uită spre oamenii bolnavi datorită păcatelor. Cu durere se uită spre oamenii care nu pot dormi datorită păcatelor. Cu durere se uită spre familiile sparte. Și tot cu durere în seara aceasta vine să spună, există consecințe grave. Unii dintre noi doar au pipăit, doar au gustat din consecințele grave ale păcatelor. Și nu vreau să rămân doar la consecințele acestea aici pe pământ. Aici unde, păcătuind, respingându-L pe Domnul, ne distrugem noi, distrugem viața noastră, distrugem viitorul nostru, îi distrugem pe cei de lângă noi. Nu mă refer doar la consecințele de aici, de pe pământ, pur, fizice, materiale, mă refer și la cele spirituale, mă refer la cele uși deschise spre duhurile întunericului, spre acei demoni care sunt gata să intre și să cotropească viața oamenilor. Dragii mei, lăsați-mă să spun că suntem sub un pericol enorm de mare, pentru că nu există o viață de neutralitate. Dom'le, noi nu suntem nici cu Iisus, că ăsta este împotriva politicii și noi nu suntem nici cu... Noi încercăm să fim pe mijloc. Nu există așa ceva. O clipă în care ne depărtăm de Domnul, îl respingem pe Domnul și suntem înhățați efectiv. Noi credem că este de joacă. Dragii mei, în seara aceasta nu putem să punem comenturi la fel cum spuneam la începutul predicii, pentru că treaba este cât se poate de serioasă. Seara aceasta are de-a face cu viața și cu moartea. Predicarea aceasta are de-a face cu viața și cu moartea, cu mântuirea sau nu. Și nu numai aici, ci o veșnicie întreagă. Tu, omule, care ai auzit glasul lui Dumnezeu de atâtea ori, tu care ai primit har peste har, an peste an s-a înnoit peste tine îndurarea lui Dumnezeu. Tu, în seara aceasta, ascultă glasul Domnului și înțelege-L. De nu te pocăiești, eu nu vreau să te sperii, să vreau să-ți spun adevărul. De nu te întorci la Dumnezeu. Orice ai câștiga și oricât, oriunde ai ajunge și orice ai vedea, singurul care aduce eliberare peste ființa ta este Iisus Hristos Domnul. De aceea, fi înțelept, spune Domnul aici, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Au mai trăit după aceea neamul acesta? Sigur că au trăit. Domnul a intrat în cetate, a ieșit din cetate, Domnul a fost crucificat, a fost îngropat, a înviat, ei au trăit. Însă lucrurile acestea care puteau să le dea pacea au fost ascunse de ochii lor. Ei efectiv nu le-au mai văzut. Pentru că există un moment, o zi a mântuirii, o zi a cercetării. Scrie Scriptura despre asta. O zi a cercetării pe care dacă o ratezi, nu știu ce se va întâmpla cu tine. Înțelege-L pe Domnul că El este acela care nu ascunde adevărul care sperie. Vii la biserică și deodată te simți tulbure. Auzi un mesaj și simți că în inima ta așa parcă se strânge. Visezi ceva și ceva parcă te doboară.
S-ar putea să fie adevărul care sperie. Adevărul care sperie, însă este și o veste bună. Atâta vreme cât se zice astăzi, nu-ți împietri inima. Întoarce-te la Dumnezeu și lasă-L pe El să lucreze mântuire în dreptul tău. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Oamenii nu-L înțeleg pe Domnul, datorită faptului că El nu a ascultat de glasul corectitudinii politice, noi fiind obișnuiți cu asta. Însă El a ascultat de glasul Domnului. El nu a ascuns adevărul care sperie, El ne-a spus adevărul și își deschide brațele față de noi. Și în al treilea rând, în această seară, Domnul nu a acceptat compromisul de dragul păcii, spun eu în această seară. Uite de ce spune textul Scripturii, versetul 45. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. El a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Domnul intră în templu și El nu acceptă un compromis în templu. Spune, El a scos afară și unele texte vin să aducă chiar o notă agresivă a ceea ce face Domnul. Pentru că există o mânie sfântă atunci când Domnul se uită și vede compromis. Te rog, notează-ți lucrul acesta. Domnul nu acceptă compromisul. Ar vrea să știți că Domnul se uită în viața mea, în viața familiei mele, a bisericii pe care o păstoresc, în viața dumneavoastră. Domnul nu acceptă compromisul. Domnul nu spune, las-o că merge și așa, să fie și asta. Domnul nu acceptă compromisul din viața noastră. Spune Domnul, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să facă și el ce poate. Nu, Domnul spune, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să se lepede de sine. Este greu asta? Da, este greu. Domnul nu acceptă niciun compromis. Domnul nu spune, bun, ok, accept, renunță la ceva acolo și tu și vină după mine. Eu în seara aceasta nu vreau să te manipulez, eu nu vreau în seara asta să te îmbrobodez, să te prostesc. Hai vino și tu, fă parte din biserica aceasta. Eu nu vreau să obțin ceva puțin, mic din viața ta, ci în seara aceasta mă fac glasul lui Dumnezeu să spun că Domnul vrea tot din viața ta. Că nu acceptă compromisul un pic din mintea ta, un pic din inima ta, din timpul tău, din trupul tău, din viața ta. Vrei să-L urmezi pe Domnul? Vrei să ai parte de iertarea păcatelor? Dă-i Domnului tot, absolut tot ce ești și ai, întreaga viață. Altfel, totul este în zadar. Voi citi câteva texte. Spre exemplu, Psalmul 50. Versetul 16, să vedeți că Domnul nu acceptă compromisul. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvari. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbește împotriva fratelui tău, bârfești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Asta este vreme de pocăință. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, aveți grijă. Domnul nu acceptă compromisul. Este o vreme de har în care Domnul nu zice nimic. Bârfești pe fiul mamei tale și Domnul nu zice nimic. Este timp de pocăință. Vii duminică dimineața la biserică, pleci, ești sănătos, te trezești în deplinătatea puterilor și a facultăților mentale în timp ce faci toate lucrurile acestea și Domnul zice, te las, încă tac. Sunt multe texte care vorbesc în felul acesta, de exemplu, Isaia, capitolul 1, versetul 10, spune, ce-mi trebuie mie sărbătorile voastre? Ce-mi trebuie mie adunările voastre? Când voi săvârșiți păcatul? Când voi veniți exact acolo unde trebuie să aduceți închinarea, însă voi înfăptuiți păcatul? Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Îndepărtați păcatele dinaintea mea și vă voi primi, zice Domnul. Dar haideți să mergem în Ieremia, capitolul 7. Acolo unde Domnul îi spune lui Ieremia, Ieremia, du-te la porțile templului și strigă în gura mare. Așa vorbește Domnul. Voi veniți la templul Domnului și spuneți, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Pe când? Voi curviți, ucideți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal. Spune, eu însumi am văzut lucrurile acestea la tine. Domnul nu acceptă compromisul. Dumnezeu este rău, Dumnezeu este împotriva noastră, Dumnezeu nu ni se descoperă, Dumnezeu nu ne vindecă, Dumnezeu nu ne binecuvintează, Dumnezeu este departe, nu-L mai simțim. Nu! Dumnezeu nu acceptă compromisul. Dumnezeu nu acceptă o cauă mică și o cauă mare. Dumnezeu spune să vii exact așa cum ești. Doamne, ăsta sunt eu, nu încerc să mă dau drept altul. Spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari, adică o peșteră în care căutați să ascundeți în loc să veniți să vă pocăiți.
E bine, ca să putem să-L înțelegem pe Domnul, trebuie să știm că El nu acceptă compromisul în casa Lui de dragul păcii. El în seara aceasta îți vorbește și o face într-un mod radical. Vrea Dumnezeu în această seară să ierte păcate, să știi. Însă ține minte ce-ți spun, Dumnezeu nu te iartă pe tine pentru ca apoi să faci păcate și mai multe și mai grozave. Domnul te iartă pentru că vrea să te sfințească. Domnul nu te sfințește pentru apoi a te mândri cu sfințenia aceasta, ci Domnul te sfințește pentru ca apoi să rodească în sfințenia aceasta, să te umple de Duhul Sfânt, să ai darurile supranaturale ale Duhului Sfânt de asta. Și Domnul apoi nu ți le dă ca să poți din nou să bravezi, ci Domnul ți le dă pentru a putea să evangelizezi. Să chem și pe alții la Domnul pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Domnul vorbește aici în textul acesta despre o schimbare radicală a vieții. El când intră în Ierusalim, da, El intră ca împărat, ca cel ce aduce vestea bună. El intră ca acela care este adevăratul împărat profețit. Însă El nu acceptă compromisul, nu dă mâna cu politica mizerabilă. O, nu, El nu face asta. El nu ascunde adevărul care sperie. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Aș vrea în cele ce urmează, în virtutea cuvântului lui Dumnezeu, vreau să te invit să-ți deschizi și mai mult inima față de Domnul. Poate că vă ajută lucrul acesta. Aș vrea ca în cele ce urmează să închideți ochii și mai mult decât ați făcut-o până acum, să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească. Eu vă voi pune câteva întrebări și voi face câteva afirmații, însă Duhul lui Dumnezeu vă va vorbi. Ascultați șoapta aceea. Pentru unii șoapta aceasta va aduce condamnare în primă fază. Pentru alții, șoapta aceasta va însemna o declarație de dragoste mai apoi. Pentru alții, șoapta Duhului Sfânt va însemna o chemare radicală, definitivă, pentru totdeauna, la mântuire. Vreau să te întreb, ai avut gânduri de judecată la adresa lui Dumnezeu? Te-ai certat cu Dumnezeu? Poate atunci când nu s-a împlinit dorința ta, când ai căzut la examen, când te-ai îmbolnăvit, când ai pierdut ce ai avut mai scump și nu l-ai înțeles, ai întrebat, de ce, Doamne, nu înțeleg ce faci? Ce-ți spune Domnul? Ce-ți aduce Domnul la minte în momentul acesta? Atunci când Domnul te-a chemat și a fost vorba să te pocăiești, să-L urmezi, să te încrezi în El, să-L slujești, ai ascultat mai mult de glasul oamenilor? Ai căutat să fii corect față de oameni? Ai ascultat poate mai mult glasul anturajului? Te-ai lăsat influențat de oameni? Ce-ți spune Domnul? Scoate Domnul la iveală păcatul acesta? Ai neglijat glasul lui Dumnezeu, poate din copilărie, din adolescență, din tinerețe, din miez de noapte? Ai fost omul care ai spus, da, Doamne, vreau să te urmez, însă apoi te-a luat valul? Ți-a fost mai frică de oameni? Dacă da, să știi că în seara aceasta ai ocazia să faci ce n-ai făcut niciodată. Ai ocazia să asculți de glasul lui Dumnezeu. Dacă ai ascultat de glasul oamenilor până acum, în seara aceasta te invit, omule, oricine-i fi, ascultă de glasul lui Dumnezeu. Conștientizezi gravitatea păcatelor, consecințele? Înțelegi că Domnul cu compasiune se apropie de tine spunându-ți pericolele care te pândesc? Unele fizice. Înțelegi că dacă vei continua în păcat, te vei supune unor consecințe groaznice ce vor avea efecte aici pe pământ și poate o veșnicie întreagă, te vor despărți pentru totdeauna de Dumnezeu? Înțelegi că trăirea în păcat înseamnă afundarea în păcat și despărțirea de Dumnezeu? Vine Duhul Sfânt să accentueze asta în viața ta? Înțelegi că cochetarea cu păcatul, refuzarea acceptării lui Iisus Hristos înseamnă abandonarea în brațele lumii, ale diavolului și ale duhurilor spurcate și nerușinate? Înțelegi asta? O, lasă-L pe Domnul să te cerceteze, să-ți vorbească. Chiar dacă sperie adevărul acesta, să știi că Domnul nu ți-l ascunde. Și înțelege că Domnul vrea să te salveze, vrea să desăvârșească lucrarea în dreptul tău. Înțelege că Domnul nu acceptă compromisul și de ești într-un compromis, o relație compromisă, o atitudine compromisă, de ești într-un soi de religiozitate compromisă. Dragul meu, în seara aceasta Domnul îți cere să faci curățenie, îți cere să stai cu inima deschisă și El să intre. Lasă-L pe El chiar în momentul acesta să pună degetul pe lucrurile care trebuiesc date la o parte. Lasă-L pe Domnul să aducă viață și viață din belșug. Lasă-L pe Domnul ca viața aceasta de credință să fie cu adevărat una extraordinară împreună cu El. Să mergi din biruință în biruință, înțelegi asta? Să mergi din putere în putere. Să fii un om al lui Dumnezeu. Dacă ți-a vorbit Domnul în seara aceasta, aș vrea să vii înaintea Lui și să-I vorbești și tu. Cred foarte mult într-o declarație personală a lui Dumnezeu. În locul în care ești, te invit, vino în rugăciune înaintea Domnului. Dacă trebuie să-ți ceri iertare, fă-o. Exact așa cum știi și cum poți, spune-i Domnului: Doamne, iartă-mi păcatele. Nu Te-am înțeles. Vreau să Te înțeleg, Doamne. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Tine. În locul în care ești, apropie-te de Domnul. Roagă-te așa cum Domnul îți spune pe inimă, așa cum ai tu cuvintele în mintea ta, însă întoarce-te la Dumnezeu. Pentru că Domnul a venit ca să împlinească planul Tatălui care este extraordinar. Haideți să ne rugăm cu toții. Venim înaintea Domnului cu toții în rugăciune. Ne apropiem de El. Ne întoarcem la El. Ne pocăim înaintea Lui.